Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Президент України запросив Святий Посад на міжнародний мирний саміт у Канаді. У кожную суботу кастрычніка у Ватыкане праходзіць вячэрняя малітва ружанца пад адкрытым небам. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Разважанне да нядзельнага Евангеля». 12 кастрычніка вас вітае Марыя Валодзіна. Папа звярнуўся з глыбокім і змястоўным пасланнем да 21 новага кардынала, якія будуць узведзены ў годнасць 7 снежня. Ён заклікаў іх да служэння з расплюшчанымі вачыма, складзенымі рукамі і босымі нагамі. Расплюшчаныя вочы сімвалізуюць пашыраны погляд і адкрытае сэрца. Складзеныя рукі падкрэсліваюць важнасць малітвы ў служэнні касцёлу, а босыя ногі азначаюць непасрэдны кантакт з рэальнасцю і патрэбамі людзей. Францішак падкрэсляў, што галоўнае прызначэнне кардыналаў – служэнне касцёлу і вернікам, а не высокае званне. Ён выказаў пажаданне, каб тытул «слуга» «дыякан» усё больш і больш пераважаў над тытулам «эмінэнцыя». Святы Пасад абнародаваў літургічны каляндар папы на канец года. Ён ахоплівае перыяд з 4 лістапада па 12 снежня. Дакумент прадстаўляе шэраг значных падзей у жыцці каталіцкага касцёла. Календар адкрываецца 4 лістапада традыцыйнай святой імшой у памяць памерлых кардыналаў і біскупаў у базіліцы Святога Пятра. 17 лістапада папа ўзначаліць цэлібрацыю Сусветнага дня бедных, ініцыятывы, якая стала адметнай рысай яго пантыфікату. 24 лістапада ва ўрачыстасць Хрыста Валадара Сусвету адбудзецца адзначэнне Сусветнага дня моладзі на дыяцэзіяльным узроўні. Ключавой падзеяй стане публічны звычайны кансісторый 7 снежня, падчас якога новыя іерархі будуць узведзены ў кардынальскую годнасць. На наступны дзень 8 снежня ва ўрачыстасць беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі папа правядзе імшу з новымі кардыналамі і здзейсніць традыцыйны акт ушанавання беззаганнай на плошчы Іспаніі ў Рыме. Завершыць календар Евхарыстыя 12 снежня у гонар Найсвяцейшай Панны Марыі з Гвадэлупы, якая мае асаблівае значэнне для вернікаў Лацінскай Амерыкі.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Прэзідэнт Украіны Владзімір Зялэнскі здзейсніў важны візіт у Ватыкан, дзе правёў сустрэчы з папам Францішкам і дзяржсакратаром кардыналам П'етра Паралінам. Галоўнай тэмай перамоў стала запрашэнне Святога Пасада да ўдзелу ў міжнародным мірным саміце ў Канадзе. Зялэнскі падкрэсліў ключавую ролю Ватыкана як уплывовага ўдзельніка міжнароднай супольнасці ў пошуках шляхоў да міру ва Ўкраіне. Акрамя таго, украінскі лідар закрануў пытанне вяртання украінскіх вайскоўцаў і грамадзянскіх асоб з расійскага палону. Ён перадаў ватыканскаму боку спіс імёнаў палонных журналістаў, спадзяючыся на дапамогу ў іх вызваленні. Асаблівую ўвагу Зялэнскі надаў праблеме вяртання ўкраінскіх дзяцей, вывезеных у Расію. Гэта тэма была дэталёва абмеркавана, і прэзідэнт выказаў спадзяванне на актыўную ролю Святога Пасада. У Ватыкане працягваецца сінод біскупаў, які прыцягвае ўвагу ўсяго каталіцкага свету. Удзельнікі падкрэсліваюць важнасць глыбокага слухання і ўключэння ўсяго народа Божага ў жыццё касцёла. Новы метад працы, які спалучае глыбокае слухання, цішыню і малітву, дазваляе эфектыўна разглядаць складаныя пытанні сучаснасці. Сярод тэм, якія актыўна абмяркоўваюцца, пытанні гомасексуальных людзей і палігаміі. Удзельнікі адзначаюць, што дыскусіі па гэтых пытаннях не пачынаюцца з нуля, улічваючы мінулыя абмеркаванні. Важным аспектам сінода з'яўляецца меншая еўрацэнтрычнасць і большая інтэграцыя розных культурных вымярэнняў у дыялогу, асабліва з Паўднёвай Амерыкі і Афрыкі. У Ватикані почалися традиційні щотижневі кастричницькі набожені, які притягують вірників з усього світу. Кожну суботу у 21 годину на площі Святого Петра проходить урочиста молитва ружанця і процесія со свічками. Центральним елементом набоженства з'являється образ Марії, Маті Костіла, який має глибоке історичне і духовне значення. Гэты образ був установлений папом Яном Павлом II у 1981 годі як знак подяки за врятування після замаху на його життя. Гэта малітоўная ініцыятыва адкрыта для ўсіх вернікаў без неабходнасці спецыяльных запрашэнняў ці білетаў, што робіць яе даступнай для шырокага кола удзельнікаў.
Тыдзень у Беларусі. Каранацыя абраза, сустрэча ў Будславе, святы, агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Урачыстасці каранавання абраза Маці Божай праходзяць у Барунах. У пятніцу і суботу ў гэтым санктуары Гродзенскай дыяцэзіі святкуюць у складанні біскупскіх карон на цудадзейны абраз Маці Божай суцяшальніцы засмучаных. Центральную святую імшу узначаліць митрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, у складанні карон здзейсніць біскуп эмерыт Гродзенскай дыяцэзіі Александр Кашкевіч. У праграме ўрачыстасцяў таксама набажэнствы, у тым ліку з удзелам грэка-каталіцкіх вернікаў. У Будславе распачалася малітоўная падрыхтоўка да прысвячэння касцёла ў Беларусі Божай міласэрнасці. У мінулую суботу ў нацыянальным санктуары і першую сустрэчу ў межах падрыхтоўкі ўзначаліў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі. Набажэнства перапрашэння безаганнага сэрца Марыі і фацімскі ружанец суправаджаліся разважаннямі з дзённіка святой Фаўстыны Кавальскай. Падчас імшы іерарх заахвоціў вернікаў актыўна ўключыцца ў падрыхтоўку да важнай падзеі, імкнуцца выконваць Божую волю і несці святло Божай праўды іншым людзям. У Гродзенскай семінарыі ўрачыста распачаўся навучальны год. У мінулую суботу цырымонію ўзначаліў ардынарый Уладзімір Гуляй. У прывітальным слове біскуп Гродзенскі назваў семінарыю не проста навучальнай установай, а духоўным асяродкам, дзе кожны можа глыбей асэнсаваць сваё пакліканне і ўзрасці ў служэнню Богу і людзям. А вучобу ў ёй не проста засваеннем ведаў, а шляхам фармавання сэрца і духу. Біскуп і рэктар семінарыі ўручылі студэнтам першага курса залікоўкі. Затым у катэдры адбылася святая імша, на якой студэнты трэцяга курса атрымалі сутаны. Юбілей прысутнасці ў Беларусі сясцёр адараторак азначылі ў Докшыцах. У мінулую суботу імшу з гэтай нагоды ўзначаліў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. На літургіі прысутнічалі айцы капуцыны, сёстры з іншых манаскіх кангрэгацый, вернікі і госці парафіі. У гамілії ардынарый падкрэсліў, што Божая прадбачнасць і ягоная ласка вяла сясцёр праз няпросты час, бо гэта быў час адраджэння, вяртання таго жывога касцёла, які быў спрагнёны Божай ласкі і спрагнёны паслугі сясцёр, навучання, апекі духоўнай і пастырскай. Пастыр дыяцэзіі падзякаваў Богу за гэты эксклюзіў на Віцебшчыне, адзіную супольную сясцёр адаратора крыві Хрыста ў Беларусі. У Баранавічах азначылі дзень бедных. У нядзелю свят адбылося ўжо восьмы раз па ініцыятыве сясцёр-місіянерак святой сям'і, якія зладзілі сустрэчы разам з парафіяльнай супольнасцю санктуарыя Маці Божай Фацімскай. У праграме былі супольныя малітвы ў інтэнцыі бедных на святой імшы, на якую запрасілі малазабяспечаных мясцовых жыхароў, гасціна пачастунак, падспевы ансамбля. Падрыхтавана паводле грудненцы з бівай, кэсурік ньюз бівай, кэсурік бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы! Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 28-ю звычайную нядзелю, паводле Святога Марка, 10 раздзел ад 17 да 27 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. Калі Езус вырушыў дарогу, падбег да яго адзін чалавек, упаў перад ім на калені і спытаўся ў яго: «Настаўнік добры, што мне зрабіць, каб атрымаць у спадчыну жыццё вечнае?» Езус сказаў яму: «Чаму называеш мяне добрым? Ніхто не ёсць добрым, толькі адзін Бог. Ты ведаеш запаведзі: не распуснічай, не забівай, не крадзі, не сведчы лжыва, не ашуквай, шануй бацьку свайго і маці». А той сказаў яму: «Адказ, настаўнік, усё гэта я захоўваў з маладосці маёй». Езус, паглядзеўшы на яго, умілаваў яго і сказаў: «Табе не стае аднаго, ідзі, прадай усё, што маеш, і раздай убогім, і будзеш мець скарб у небе. Тады прыходзь і ідзі за мною». А ён засмуціўся ад гэтых слоў і адышоў маркотны, бо ў яго была вялікая маёмасць. Езус паглядзеў навокал і сказаў сваім вучням: «Як цяжка будзе тым, хто мае багацце, увайсці ў валадарства Божае». Вучні ж дзівіліся словам ягоным, але Езус зноў сказаў ім адказ: «Дзеці, як цяжка тым, хто спадзяецца на багацце, увайсці ў валадарства Божае. Лягчэй вярблюду прайсці праз вушка іголкі, чым багатым увайсці ў валадарства Божае». А яны яшчэ больш здзіўляліся і казалі адзін аднаму: «Хто ж можа збавіцца?» Езус, зірнуўшы на іх, сказаў: «У людзей гэта немагчыма, але не ў Бога. У Бога ўсё магчыма». Два пытанні, з якімі ў нас усіх ёсць праблема. Два пытанні, на якія мы не можам самі сабе адказаць. Бо хто з нас без самакрытыкі, разважнасці можа сказаць, што ён мудры і добры? Складана акрэсліць самога сябе. Гэта не пытанне ў стылі «як жыць, як пражыць», гэта значна больш глыбокія пытанні. Мудрасць – гэта дар пазнання, разуменне рэчаў такімі, якімі яны ёсць. Але, каб спасцігнуць гэтую мудрасць, мы павінны спытаць у саміх сябе, ці здольныя мы на яе. Ці ў стане мы яе зразумець і яе праяўляць. І тут гаворка не пра набытую мудрасць, а пра мудрасць, якую даў нам Бог. У кнізе мудрасці чытаем: «Я маліўся, і было дадзена мне разуменне. Я заклікаў, і сышоў на мяне дух мудрасці. Я аддаў ёй перавагу над скіпетрамі і тронамі, і багацце нічым я палічыў у параўнанні з ёю». Кніга мудрасці, 7 раздзел. Каб адшукаць у сабе гэтую мудрасць, нам патрэбна вера, якая адкрые ў закутках нашай існасці хаця б сляды мудрасці. У гэтым нам можа дапамагчы разважлівае чытанне і слуханне Божага слова. Пра гэта мы чытаем у пасланні святога Паўла да габрэяў: «Слова Божае жывое і дзейснае, вастрэйшае за ўсялякі меч двусечны. Яно пранікае ажно да падзелу душы і духа, суставаў і шпіку, і здольнае судзіць думкі і намеры сэрца». 4 раздзел. Якім чынам, ужо ў тыя часы ведалі аб праўдах і дасканаласці Божага слова, напісанага і прамоўленага, якое з'яўляецца благаслаўлёным і нас благаслаўляе. У гэтым сэнсе можна сказаць, што благаслаўленне ўваходзіць і ў прастору, адкрытую праз адказ Езуса на пытанне маладога чалавека: «Што мне зрабіць, каб атрымаць у спадчыну жыццё вечнае?» Важна тое, што кожнае благаслаўленне ва ўласцівай сабе перспектыве абяцае менавіта гэтае дабро, якое адкрывае чалавека на вечнае жыццё і нават больш таго, вечным жыццём і з'яўляецца. Свабода чалавека і Божы закон не толькі не супярэчаць адно аднаму, але наадварот узаемна апелююць адно да аднаго. Вучань Хрыста ведае, што яго пакліканнем з'яўляецца пакліканне да свабоды. Вучань, накш кажучы хрысціянін, павінен ісці за Езусам, да якога прыцягвае яго сам айцец. І гэта наследаванне базуецца не толькі на слуханні навукі і паслухмяным выкананні запаведзяў. Яно асноўваецца на тым, каб прыпасці да асобы самога Езуса, браць удзел у яго жыцці і прызначэнні, удзел у яго дабравольнай і поўнай любові паслухмянасці воляецца. Праз веру Хрыстус пачынае жыць у сэрцы веруючага, дзякуючы чаму вучань прыпадабняецца да свайго пана і прымае яго паставу. Гэта з'яўляецца плёнам ласкі, дзейснай прысутнасці Святога Духа ў нас. Нават пры беглым назіранні за штодзённым жыццём мы бачым велізарны кантраст паміж гучнымі лозунгамі і дзеяннем, поўным карупцыі, крывадушнасці, хлусні, У святле рэкламы спажывецкага стылю жыцця, калі СМІ кожны дзень пераконваюць нас, што мы павінны мець тысячы рэчаў, калі хочам жыць выгодна і шчасліва, нараджаецца пытанне пра нашую свабоду, а таксама пра ўменне панаваць над матэрыяльным светам. Як навучыцца неадкладна адмаўляцца ад тых правіл, якія спрыяюць рэалізацыі хвілёвых чаканняў, але падвяргаюць сумненню існаванні сталых нязменных маральных прынцыпаў? Як не паддацца культу ўласнага развіцця ў эгаістычным разуменні? Езус, звяртаючыся да сваіх вучняў пасля размовы з багатым юнаком, сказаў: «Дзеці, як цяжка тым, хто спадзяецца на багацце ўвайсці ў валадарства Божае». У яго словах мы не чуем асуджэння самога багацця. Ён кажа пра тое, як людзі павінны карыстацца багаццямі гэтага свету, каб тыя не сталі для іх перашкодай у збаўленні. Менавіта на гэтым асноўваецца мудрасць, якая з'яўляецца самым каштоўным скарбам. Таму Езус у казанні на гары навучае благаслаўлёныя убогія духам, бо ім належыць валадарства нябеснае. Евангельская парада убогасці датычыць усіх ахрышчаных. Кожны з іх павінен наследаваць настаўніка, а значыць, адлюстроўваць сваім жыццём рысы маральнай дасканаласці, якія мае Езус. Бо такое стаўленне будзе сведчыць пра аўтэнтычнасць нашага хрысціянства на шляху да сталасці і з'яднання з Богам. Евангельскія парады з'яўляюцца запрашэннем да развіцця дасканаласці любові. Як навучае Тамаш Аквінскі, наколькі мэтай запаведзяў з'яўляецца адмаўленне нязгоднага з любоўю, настолькі заданнем парадаў з'яўляецца аддаленне ўсяго таго, што непасрэдна не супярэчыць любові, але можа чыніць перашкоды ў яе ўзрастанні. У Езусе, які дзеля нас стаў бедным, каб нас сваёй беднасцю абагаціць, мы павінны бачыць сталы прыклад у дасягненні святасці. Быць убогім азначае быць свабодным ад спакусаў гэтага свету, якія не даюць чалавеку сапраўднага шчасця. Але для таго, каб быць свабодным, неабходна імкнуцца да больш блізкіх адносін з Езусам. Трэба глядзець на ўсё ў святле Божага слова, а таксама карміцца Божай міласэрнасцю і Еўхарыстыяй. Езус дапамагае нам вызваліцца ад звышклопату пра сябе, дае надзею і моц вытрываласці нават у хвіліны выпрабаванняў ці крызісу. Лучнасць з ім дапамагае ў асягненні ўнутранага спакою, радасці жыцця, спрыяе больш поўнаму даверу Богу. Тыя, хто наследуюць Хрыста, паказваюць, што для годнага жыцця ім патрэбна няшмат, а рэшта служыць ім для аказання любові бліжнім. Такім чынам яны свядома абмяжоўваюць свае матэрыяльныя патрэбы і вызначаюць, куды ўкласці матэрыяльныя сродкі, каб мець магчымасць самім узрастаць духоўна і служыць іншым. Каб узрастаць у евангельскай убогасці, важна нястомна давяраць Богу, спакойна ставіцца да жыццёвых акалічнасцяў, якія могуць прыводзіць да нашага збяднення, такіх як старэння, хваробы ці розныя няўдачы. Бог, які ведае думкі і жаданні чалавечага сэрца, дазваляе, каб мы без страху глядзелі на сябе і бліжніх, і без самага нязначнага пачуцця віны карысталіся зямнымі дабротамі. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!